Í síðasta fréttabréfi Blindrafélagsins sem kom út fyrir rúmri viku var sagt frá því að menntamálaráðuneytið hafi gert samning við samtök sem kalla sig Almannarúm rekstur máltækni miðstöðvar vegna máltækni átaks sem hafa að gera í stafrænum heimi fyrir íslenskuna. En eins og við vitum að þá til fullt á tækjum sem eru farin að tala en sumnir að tala bara ensku eða önnur tungumál en íslensku. En við skulum heyra þessa frétt því að hún geti skipt okkur miklu máli í framtíðinni.
Almannarómur semur við menntamálaráðuneytið rekstur miðstöðar máltækni áætlunar fyrir íslensku. Samið hefur verið við sjálfseignastofnunina Almannaróm rekstur miðstöðar máltækni áætlunar fyrir íslensku að undangengnu útboði. Blindrafélagið einn af stofn aðilum Almannaróms og hefur í mörg ár tekið þátt í að vekja athygli stjórnvalda á mikilvægi þess að íslenskan verði nothæft tungumál í hinu stafræna umhverfi. Almannarómur mun hafa yfir umsjón með framkvæmd og samhæfingu máltækni verkefnisins. Verkáætluninni, máltækni fyrir íslensku 2018-2022 sem stýrihópur máltækni fyrir íslensku lagði fram á síðasta ári og nú fullfjármögnuð í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. Lilja Alfreðsdóttir mennta og menningarmálaráðherra og Stefanía Guðrún Halldórsdóttir stjórnarformaður Almannaróms undirrituðu samninginn í listasafni Íslands í vikunni. Það við hæfi að svo mikilvægur samningur sé handsalaður á þessum vettvangi. Hér í safninu nú hort aftur 100 ár, í tilefni aldar ámælis fullveldisins, en með máltækniverkefninu horfum við saman til framtíðar. Máltækni áætlunin eitt mikilvægustu skrefana sem við stígum nú til þess að tryggja betur framtíð íslenskunar og þar með menningu okkar og sjálfstæði, sagði Lilja Alfreðsdóttir mennta og menningarmálaráðherra að þessu tilefni. Það breiðfylking að baki Almannarómi, að stofnuninni standa háskóla og rannsóknastofnanir, fyrirtæki og félagasamtök sem öll brenna fyrir þetta brýna verkefni að tryggja að íslenskan standi jafnfættis öðrum tungumálum í síbreytilegum tækniheimi. Markmið okkar að stuðla að aðgengi almennings og atvinnulífs að nauðsynlegri máltækni svo framtíðin hljómi vel á íslensku, sagði Stefanía Guðrún Halldórsdóttir. Næstu skref verða að móta okkur starfs áætlun, ráðal framkvæmdastjóra og skipa fagráð. Við mjög spennt að spyrna þessu verkefni af stað. Meðal verkefna miðstöðar máltækni áætlunar sem Almannarómur mun byggja upp verður að forgangsraða og skipuleggja innviði verkefnisins. Jafnframt mun miðstöðin annast val á framkvæmda aðilum og sjá samningsgerð fyrir einstaka verkliði. Einnig mun miðstöðin kynna möguleika máltækni fyrir fyrirtækjum og stofnunum, koma á samstarfi við erlend fyrirtæki sem þróa máltæknilausnir og fylgjast með möguleikum á fjölþjóðlegu þróunar samstarfi í máltækni. Áætlaður kostnaður við rekstur miðstöðar máltækni áætlunar 40 milljónir króna á ári og samningstíminn 5 ár. Kostnaður ríkisins við máltækni áætlunina til ársins 2022 áætlaður 2,2 milljarðar.